Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό σας βρίσκουμε αν ήσασταν ήδη συντονισμένες και συντονισμένοι. Καλώς μας ήρθατε αν μπήκατε τώρα στις συχνότητές μας. Έλατε, γιατί δεν μιλάς. Αυτή είναι η Franz Ferdinand, παιδιά. Ένα ροκ συγκρότημα από τη Σκωτία. Και το τραγούδι που ακούσαμε έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο, «Μαύρα ματόκλαδα», πώς λέμε τα ματόκλαδά σου λάμπουν, του Μάρκου, ή «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια», του Μάρκου. Ο τραγουδιστής λοιπόν αυτής της σκοτσέζικης ροκ μπάντας την χάνει να είναι ο Άλεξ Καπράνος. Είναι ελληνικής καταγωγής, από ό,τι καταλάβατε και από το όνομα. Μάλιστα έχουν παίξει και 2-3 φορές στην Ελλάδα. Σε συνέντευξη που είχε δώσει εδώ είπε, βέβαια είμαι Έλληνας, αλλά δεν είμαι και Έλληνας, γιατί αν δεν ζεις εδώ, νομίζουν ότι δεν είσαι Έλληνας. Αλλά εγώ είμαι Έλληνας, μου αρέσει πολύ ο Μάρκος. Ο πατέρας μου άκουγε πάρα πολύ το Μαρκόπουλο και το Σαββόπουλο. Έχω μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα. Και όλο συμπτωματικά, το 2004 οι Franz Ferdinand έκαναν το δισκογραφικό τους ντεμπούτο στη Μεγάλη Βρετανία με ένα άλμπουμ που έφερε το όνομά τους, δεν είχε κάτι άλλο. Κέρδισαν την προσοχή των μέσων επικοινωνίας και έχουν γράψει και το συγκεκριμένο. Είπα λοιπόν να ξεκινήσουμε σήμερα με «Μαύρα ματόκλαδα». Και σε λίγο θα πάμε και σε έναν πολύ ενδιαφέροντα βαθύφωνο, αλλά σε λίγο όμως. Επί του παρόντος να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη, Προοικονομία στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Προοικονομεί τις μουσικές εξελίξεις. Είναι, την έχουμε και ως ειδική αναλήτρια. Βέβαια χειρίζεται και την Τράπεζα Ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο Viber είμαστε Earth News, μία λέξη, αφήνεται κενό, radio, δεύτερη λέξη. Εκεί λοιπόν στην εφαρμογή και την πλατφόρμα, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, έχουμε δύο γραμμές μόνο για σας. 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν πάλι είστε στο Facebook, ήδη έχετε τις κοινωνικές σας διεργασίες, εργασίες και ποιος ξέρει τι άλλο, για να μην αλλάζετε εφαρμογές, αφού έχει το Messenger εκεί εύκολο, μπαίνετε στη σελίδα της εκπομπής που έχει τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό» στα ελληνικά, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, διάβασα κάτι και μ' άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Γι' αυτό ήθελα να το μοιραστούμε. Κατώτατος μισθός είναι τίτλος ενός δημοσιεύματος. Φρένο στις γενναίες αυξήσεις λόγω πετρελαίου. Αφού έπεσα κάτω, κράτησα την κοιλιά μου από τα γενναίες. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω. Καλό πράγμα, έτσι κι αλλιώς, αν αυξάνει το κατώτατος, είναι καλό πράγμα. Αλλά όταν διαβάζεις τον τίτλο... τα σενάρια λέει που μέχρι πρόσφατα προέβλεπαν σημαντικές αυξήσεις στις κατώτατες αποδοχές, ακόμη και πάνω από τα 950 ευρώ μέχρι το 27, έχουμε χάσει λίγο το περιεχόμενο των λέξεων, γιατί εγώ άνοιξα μετά το λεξικό να δω τι είναι οι γενναιότητες και δεν ήταν ακριβώς αυτό. Πώς είναι η λαϊκότροπη έκφραση, πόσα θες να μας τρελάνεις, ενώ ως αύξηση το κατώτατο, γι' αυτό έχει βγει φαίνεται. Κατά τα άλλα, αφού κάναμε μεγάλη κουβέντα, γιατί στείλαμε F-16 στην Κύπρο, γιατί πήγε ο Κίμωνας, γιατί πήγαν τα ψαρά, γιατί κτλ. Λίγο καταϊδρωμένη βέβαια, αλλά η Τουρκία έστειλε 6 F-16, που στα κατεχόμενα. Εδώ είναι το η αποθέωση μάλλον της παρανομίας, έτσι. Στο παράνομο ψευδοκράτος, η Τουρκία έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να υπερασπιστεί, λέει, τους δικούς της. Κατά τα άλλα, ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση στην Κύπρο του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κύπριου Προέδρου και του Γάλλου Προέδρου. Είναι, βρήκα ενδιαφέρον το απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Μακρόν, ο οποίος προανήγγειλε τη συμμετοχή της Γαλλίας μαζί με τους εταίρους σε συνδυασμένη επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, αλλά σας μεταφέρω ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση. Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη. Αυτό μου άρεσε πολύ. Ελπίζω απλώς να το θυμάται σε όλες τις εκδοχές. Αλλά δεν είπε όταν αυτό, όταν το Ιράν. Μ' άρεσε όπως το είπε. Όταν επιτίθεται κάποιος, χωρίς να πει ποιος, στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη. Πάρα πολύ καλό αυτό. Το Κυπριακό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης καλό. Το ότι βρισκόμαστε δίπλα στον άλλο δείχνει τη δύναμη της εταιρικής σχέσης των τριών χωρών. Από τις πολύ ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει, θα μου πεις οι δηλώσεις είναι δηλώσεις. Δεν έχει σημασία. Από το να ακούς άλλα πράγματα, καλύτερα να ακούς αυτό. Α, και κοιτάξτε να δείτε, σκοτώνεται κόσμος, μπαίνει μια χώρα, σκοτώνει τον ηγέτη, κακός δεν παίζει ρόλο, είναι ηγέτης μιας άλλης χώρας που κυβερνάται με τον τρόπο που κυβερνάται. Μπαίνει λοιπόν κάποιος, τον σκοτώνει, ρίχνει μερικές βόμβες, μία από αυτές πέφτει σε ένα σχολείο, σκοτώνονται κοριτσάκια. Γίνεται της κακομοίρας από εδώ, από εκεί, σύμπνοια όμως Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, και ξαφνικά λέει δημιουργούνται τριβές μεταξύ τους. Λες δεν μπορεί, θα είναι η σφοδρότητα των χτυπημάτων, οι αθώοι άμαχοι, τα σκοτωμένα παιδάκια? Όχι. Εκτεταμένα πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη δημιουργούν προστριβές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Γιατί τους λέει η Αμερική, αν μου χαλάσεις και τα πετρέλαια, άμα βρω εγώ ένα καινούριο ηγέτη και είναι φίλος, πώς είναι η κυρία Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα, θα μου έχεις χαλάσει τα πετρέλαια, τι πάω και κάνω εκεί πέρα. Τίποτα άλλο δεν δημιούργησε προστριβές, ήταν αραγές στο μέτωπο. Το πετρέλαιο όμως, ρε παιδιά, σαν τις πολυκατοικίες. Τσακώνε τα διαμερίσματα με το διαχειριστή, γιατί έβαλες τόσο, όχι εσύ έκαψες περισσότερο. Δηλαδή ο κόσμος μας, τι τρυφερότητα και γλυκύτητα που έχει, ε. Εν τω μεταξύ όμως, γιατί δεν θα το προλάβουμε μετά, αξίζει να αναφερθούμε στον Νίκο Ζαχαρίου. Ποιος ήταν ο Νίκος Ζαχαρίου? Γεννήθηκε 9 Μαρτίου του 1923 στον Πειραιά. Η καταγωγή από τη μητέρα του ήταν από το χωριό Λάχη της Λακωνίας. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και πιο σημαντικούς βαθύφωνους λυρικούς καλλιτέχνες, που συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια με την Κάλλας. Συνήθως ξέρουμε τα σημαντικά ντουέτα που η σοπράνο τραγουδάει με τον τενόρο, αλλά σε πολλές όπερες, σε πολλές άριες, ο βαθύφωνος είναι αυτός που δίνει έτσι όλο αυτό το ωραίο υπόστρωμα για να ακουστεί μετά και αντιστοιχτικά το ύψος να αυτό. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει η Μαρίλια Γεροντίδη, το μπάσο που βάζουμε σε μια μπάντα, γιατί δεν είναι συχνοτικά, βέβαια εδώ έχει πιο σόλο παρουσία ο βαθύφωνος, αλλά αυτός ήταν ο Νίκος Ζαχαρίου. Τέτοια μέρα όμως, πάλι 9 Μαρτίου, το 1921, δύο χρόνια νωρίτερα, γεννήθηκε ο Δημήτρης Χόρν. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι σήμερα ο μήνας έχει 9 παιδιά. Λέω να το ρίξουμε στο σορολόπ κι εμείς. 9 Μαρτίου του 26 γιορτάζει ο κόσμος καλός. Κεσάριος, Κεσαρία, ο Σαράντης, η Σαραντία, Σμαράγδα, Σμαραγδένια, μάλιστα.
Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε με στο ψευτικό ντουνιά, πέστε μου δίπλο πενιά.
Αυτό έγινε μεγάλο σουξέ.
Μήνας έχει 9 και ο μήνας έχει 9.
Σε μια ταινία που πρωταγωνιστούσε ο Χόρν, νομίζω ότι ο τίτλος ήταν «Μια ζωή την έχουμε». Εκεί που μπαίνει νομίζω και φυλακή, που είναι και ο Αυλονίτης, το τραγουδάει κάποια στιγμή στο κελί και ο Χόρν, και έτυχε να το «Και ο μήνας έχει 9 να ταιριάζει απολύτως με το ότι σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο πολύ σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο Δημήτρης Χόρν. Γεννήθηκε 9 Μαρτίου του 1921 στην Αθήνα. Πες μου μια λέξη, πες μου μια λέξη. Αυτό τραγουδάει ο Χόρν, αυτά δεν τα πρόλαβε να τα πει. Έτσι νομίζω ότι είναι το σωστό. Γιατί σε λίγο θα ζητήσω από τον συνάδελφό μου να πει περισσότερες από μία λέξη, οπότε κάτσε να μας έχει πει ο Χόρν το δικό του.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα παίξει, άρθει γνώμια δι, κοντε διέξει. Ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τον μάθει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά.
Από τις ωραίες εποχές που έλεγες εκεί ψηλά στον ουρανό, αυτό που λάμπει είναι αστέρια, δεν είναι ούτε αντιαεροπορικά, ούτε πύραυλοι, ούτε drones, ούτε τίποτα. Για τέτοια ωραία πράγματα, αλλά και άλλα όμως ενδιαφέροντα, γιατί ποτέ δεν θέλει να είναι μόνο σήμαντος ο Δημήτρης Φαναριώτης, θα μας ενημερώσει τώρα. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έλεγες πριν για το πετρέλαιο και για το τι αναταραχές προκαλεί.
Βέβαια.
Πόσο μάλλον χτυπήματα στην Τεχεράνη.
Πόσο μάλλον το νερό,
Πόσο μάλλον το νερό.
Γιατί τι γίνεται, για πες.
Είναι το μεγάλο διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά το πετρέλαιο βέβαια. Και αυτό γιατί, Ανδρέα, γιατί οι επιθέσεις κατά εργοστασίων αφαλάτωσης δεν είναι συχνές στη διάρκεια των πολέμων, αλλά στον τρέχοντα πόλεμο τα πλήγματα κατά των σταθμών αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού είναι ζωτικής σημασίας για τα εκατομμύρια των κατοίκων της περιοχής.
Α, εκεί γενικά στον κόλπο δηλαδή έχουν, το χρησιμοποιούν πολύ το αφαλατωμένο.
Βέβαια, γιατί δεν βρέχει και ακριβώς, είναι μια περιοχή που είναι από τις πιο άγονες στον κόσμο. Η διαθεσιμότητα του νερού είναι 10 φορές χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Και όπως καταλαβαίνεις και καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, τα εργοστάσια αφαλάτωσης έχουν ζωτικό ρόλο για την οικονομία και την κατανάλωση πόσιμου νερού. Να σου πω τώρα πολύ γρήγορα δύο στοιχεία. Περί το 42% των παγκόσμιων υποδομών αφαλάτωσης βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, κάτι λιγότερο από τα μισά δηλαδή. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην κορυφαία επιθεώρηση Nature και προέρχεται από τα εργοστάσια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το 90% στο Κουβέιτ, το 86% στο Ομάν και το 70% στην Σαουδική Αραβία. Και όπως λέει η Esther Krauser Delburg, η οποία είναι μια ειδική στην οικονομία του νερού, εκεί χωρίς αφαλατωμένο νερό δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει εδώ και 16 χρόνια, από το 2010, η CIA, ότι η διατάραξη των εγκαταστάσεων της αφαλάτωσης στις περισσότερες αραβικές χώρες θα μπορούσε να έχει σοβαρότατες συνέπειες από κάθε άλλη απώλεια βιομηχανίας ή πρώτων υλών, και επισημαίνει ότι μπορεί να δούμε μαζική έξοδο από τις μεγάλες πόλεις και έπειτα επιβολή δελτίου στο νερό. Αλυσιδωτές συνέπειες βέβαια για την οικονομία, τουρισμός, βιομηχανία, κέντρα δεδομένων που είναι καταναλωτές νερού για λόγους ψήξης. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι τα πλήγματα στα εργοστάσια αφαλάτωσης είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ περισσότερο σημαντικά από ό,τι μας ακούγονται, έτσι αρχικά
εμάς,
όταν τα ακούμε.
Εμείς λέμε πού θα πάει η τιμή της βενζίνης, και γίνεται εντάξει το πετρέλαιο θέρμανση, τώρα θα τελειώσει και ο χειμώνας, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι μεγάλος μοχλός πίεσης για την περιοχή.
Και αυτό που έλεγες πριν, υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για το πετρέλαιο και για τα πλήγματα, και γιατί αν μελλοντικά, τώρα το μέλλον δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε μελλοντικά.
Ναι, το μέλλον αόρατο, αλλά ο κύριος Τραμπ έχει κάνει κάποια σχέδια.
Ο Τραμπ πάντα, ακόμα και στον πόλεμο, σκέφτεται σαν επιχειρηματίας. Ναι. Γιατί είναι επιχειρηματίας. Συνεπώς το πετρέλαιο, το οποίο μελλοντικά θα μπορούσε να κλειστεί μια συμφωνία τύπου Βενεζουέλας, που έλεγες πριν με την Τέλση Ροντρίγκες, δεν θέλει να καταστραφούν τα αποθέματα και τα δηληστήρια, γιατί μετά
να μου χαλάσει τα σημικά, τι να το κάνω το σπίτι.
Ακριβώς, ακριβώς. Να κλείσω με κάτι άλλο το οποίο έχει αρκετή πλάκα. Γιατί
στην οικογένεια του Προέδρου.
Ακριβώς, γιατί έχουμε πραγματικά, δεν ξέρω τώρα με όλη αυτή την ιστορία, αισθάνομαι έτσι πολύ βαρύ το πολεμικό κλίμα.
Δεν υποτιμούμε καθόλου τη σοβαρότητα όλου αυτού του ζητήματος. Ίσα ίσα που χρειαζόμαστε και κάτι παροδικά να ελαφραίνει όλη αυτή τη μαυρίλα.
Ακριβώς.
Τι είναι, ο ιός Τραμπ πάει στον πόλεμο.
Εις εκ των ιών Τραμπ, ο μπάρον Τραμπ.
Όχι αυτός που θα κάνει τα ξενοδοχεία και τη Ριβιέρα.
Όχι ο
Τζάρετ
Κούσνερ, ο οποίος έχει, όχι στη Γάζα, και στην Αλβανία έχει έργα.
Καλά, στην Αλβανία δεν πειράζει. Αν θέλουν οι άνθρωποι στην Αλβανία να κάνουν ξενοδοχεία μαζί τους.
Ναι, αλλά πειράζει τις ιδιοκτησίες της μειονότητας της ελληνικής εκεί.
Αυτό μας πειράζει.
Και έχει και εργολάβους δικούς του. Και εντάξει, τώρα ξέρεις.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ποιος είναι αυτός,
η ιστορία λοιπόν
είναι, Τραμπ είναι
για
αυτός,
τον
είπαμε.
Μπάρον Τραμπ.
Μάλιστα.
Όπου
ο Βαρόνος, ο Μπάρον.
Ακριβώς. Στα μέσα τα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν χιλιάδες χρήστες με μάλλον σατυρική διάθεση, οι οποίοι επισημαίνουν ότι αν η Αμερική στείλει στρατιώτες σε χερσαίες επιχειρήσεις, τότε θα πρέπει να στρατευτούν και τα παιδιά των πολιτικών ηγετών, όπως.
Που παίρνουν τις αποφάσεις.
Ακριβώς.
Όχι μόνο της εργατικής τάξης που πάνε πάντα.
Όχι βέβαια.
Μάλιστα.
Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα με τον Μπάρον Τραμπ.
Τι έχει το παιδί.
Είναι πολύ ψηλός. Θα μου πεις και τι πειράζει.
Να τον βάλουμε προεδρική φρουρά, ξέρω εγώ, να κάνει.
Στους εύζομαι.
Όταν λες πολύ ψηλός.
Πάνω από 2 μέτρα. Το ακριβές δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά...
Το κρατάνε μυστικό, Μικη. Για δεν παίζει μπάσκετ τίποτα.
Όχι.
Όχι.
Αλλά το ανώτατο όριο ύψους για ένταξη στον Αμερικανικό στρατό είναι 2,03 μέτρα. 2 δηλαδή μέτρα και 3
εκατοστά. Αλλιώς δεν σε παίρνουνε.
Δεν σε παίρνουνε. Και ποιος είναι ο λόγος?
Ναι.
Ότι το σώμα ενός άνδρα, ο οποίος είναι πάνω από 2 μέτρα,
μάλιστα,
είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρέσει σε μαχητικά αεροσκάφη, τεθωρακισμένα οχήματα.
Εντάξει, δεν έχουν τίποτα άλλες δουλειές. Πρέπει να μπεις οπωσδήποτε.
Το θεωρούν.
Μήπως το κάνουν ώστε όλοι αυτοί οι ελπιδοφόροι πάνω από 2 μέτρα να πάνε στο MBA να βγάλουν κανένα φράγκο. Γιατί δεν νομίζω, δεν υπάρχει υπηρεσία, ας πούμε, πεζικό. Εντάξει, θα έχει ένα πιο μακρύ κρεβάτι, κάτι.
Εντάξει, το παιδί.
Πάντως τώρα
πάει
μπορεί
κάπου...
το παιδί να μην πάει στρατό, δηλαδή.
Μπορεί να μην πάει στρατό και.
Λόγω ύψους.
Λόγω ύψους αρχικά και κατά δεύτερον, επειδή ενδεχομένως ο πατέρας του να μην επιτρέψει στο γιο ενός προέδρου να πάει στον πόλεμο. Σε αντίθεση με την Αγγλία, θέλω να επισημάνω εδώ, όπου οι δύο γη του Κάρολου, ο Βίλιαμ και ο Χάρη, ο Βίλιαμ έχει υπηρετήσει και στο Αφγανιστάν.
Και σε μάχημες
μονάδες.
Για αυτούς είναι ντροπή να μην...
Ακριβώς, γιατί ο βασιλιάς στην Αγγλία είναι και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
Ό,τι και να είναι, γιατί πολλοί θα πούν ναι, έχουν ένα κώδικα όμως εκεί.
Μάλλον
έχουν κάποιους κώδικες.
Και
τώρα το άλλο με τον πρόεδρο Τραμπ.
Κοίτα,
ο μόνος κώδικας που έχει είναι φορολογικός.
Ακριβώς.
Να...
Όσο καλός και να είσαι και όσο και να σε προστατεύουν οι γύρω σου στρατιωτικοί,
ό,τι
το να πας στο Αφγανιστάν. Σίγουρα διακινδυνεύεις τη ζωή σου, γιατί μπορεί να φας μια ρουκέτα, ένα πύραυλο, να σε πυροβολήσει ένας ελεύθερος σκοπευτής.
Έχουν μια άλλη παράδοση.
Άλλη παράδοση οι Βρετανοί.
Και
ναι,
τη σέβονται, και αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ, Άντρα.
Δευτέρα σήμερα.
Δευτέρα.
Αλλά εμείς βάζουμε ένα Κυριακή πρωί, έτσι να κρατήσουμε λίγο. Ήταν και ο ημαραθώνιος χθες.
Ναι.
Κρατά μια τέτοια ατμόσφαιρα εδώ με τους Velvet Underground. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη. Να το πούμε όμως το τραγούδι, παιδιά. Εντάξει, καλά τα χειροκροτήματα. Να πούμε και το τραγούδι, γιατί θα έρθει ο Φώτης Παπούλια σε λίγο να πει τίτλους ειδήσεων. Και βλέπω εδώ ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή 9 Μαρτίου του 1942, στην Ουαλία γεννήθηκε ο μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο περίφημος Τζον Κέιλ, ο οποίος το 65 μαζί με τον Λου Ριντ έφτιαξαν τους Velvet Underground. Έφτιαξαν, δημιούργησαν το συγκρότημα που έφτιαξαν, τι ήταν, τραπεζάκι. Σας χαρίζουμε με Velvet Underground και Νίκο, έτσι μια... ένα άρωμα από κυριακάτικο πρωινό, ας είναι Δευτέρα σήμερα, να το κρατήσουμε. Μετά τους τίτλους ειδήσεων θα δούμε και τα μηνύματά σας. It brings the dawn in.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ήταν 9 Μαρτίου του 2005, έφυγε από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Α, όχι, δεν έφυγε, με συγχωρείτε. 9 Μαρτίου του 2025 γεννήθηκε ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη. Έφυγε από κοντά μας το 2005. Είχε σπουδάσει ιατρική, ειδικεύτηκε ως ακτινολόγος στη Βιέννη, παρακαλώ. Είχε ασκήσει και το επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη, το 78 μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Είχε πάρει μέρος στην αντίσταση ως τέλεχος της ΕΠΟΝ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και για την πολιτική του δράση, επειδή μιλάμε και για εκείνη την εποχή, για τους 200 κτλ. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης λοιπόν το διάστημα 48-51 για την πολιτική του δράση φυλακίστηκε και το 49 καταδικάστηκε σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο. Ήταν παιδιά. Δεν ίσχυσε βέβαια η ποινή.
Και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και πηγαίνανε και καλή σοδειά.
Από εξαιρετική σοδειά ήταν και ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο Αντώνης από Ξάνθη, καλησπέρα σε όλους και στον κύριο Παπασταματίου. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Αντευχόμεθα, ο Δημήτρης. Χρόνια πολλά στη Μαριάτζελα. Μαριάτζελα, έχεις καμιά γιορτή σήμερα? Τι, έχεις? Δεν ξέρεις αν έχεις γιορτή, ρε Μαριάτζελα, με δουλεύεις? Μ' αρέσει που το σκέφτεται, λέει. Όχι, δεν πειράζει. Σου εύχεται χρόνια πολλά ο Δημήτρης. Έτσι, να είναι χρόνια πολλά και καλά. Η Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη, πολύ σας ευχαριστώ, δεν το διαβάζω, πολύ γλυκό. Ευχαριστώ, είστε πάρα πολύ γενναιόδοροι και γενναιόδορες. Οικογενειακός, οφείλω να πω κι εγώ. Για να πάμε στο Γιάννη, ένα μεγάλο αναλυτικό. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, αναφέρεται στο ότι το να βομβαρδίσει ένα σχολείο είναι σαφώς μια τρομοκρατική πράξη. Όχι, για όσες ερωτήσεις έχει το μήνυμά σου, Γιάννη μου, δεν χρειάζεται καμία συγχώρεση. Άλλη μόνο, εμείς σας ζητάμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Πέπη, μην πεις ότι δεν είναι πληρωμένη από τον Ολυμπιακό η διαιτησία. Καλή εβδομάδα, Ανδρέα. Δεν το λέω, Πέπη μου. Ο Μίτσος, καλησπέρα, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία. Δεν ξέρω επιχειρησιακά, αλλά με τον Κίμωνα πουλάς μούρι όπως και να είναι. Έπιασαν τόπο τα λεφτά.
Δίναν για το σήμερα παρά. Δεν ρίχνανε δραχμές στο κουμπαρά.
Καλησπέρα, στέλνει η Λεωνόρα από την Κάρπαθο, που τώρα πια έχει και Patriot. Αλλά η Όλυμπος, λέει, δεν καταλαβαίνει τίποτα στη χειμερία η ηρεμία της. Η Ολύμπος, μάλλον Όλυμπος, κάτι έχει φύγει ο τόνος.
Και καλή σοδειά.
Πριν πάω στα μηνύματά σας, επειδή έτυχε να πέσει εδώ μπροστά στα μάτια μου στην οθόνη, να πω στο φίλο τον Πέτρο που έχει στείλει ένα σπαρακτικό μήνυμα ότι δεν ήξερε ότι λείπει η Έλληνα Καραγιάννη και ρωτούσε να μάθει και δεν είχε πάρει απάντηση και πέρασε ένα δράμα. Καταλαβαίνω να σου λείπει ένας άνθρωπος που αγαπάς από το ράδιο, αλλά έψαξα, Πέτρο μου, γιατί το θυμόμουνα την Τετάρτη που μας πέρασε και που ήμουνα στο πόδι της Έλενας, να το πω έτσι. Έστειλες μήνυμα, όμορφα τα ηχοχρώματά σας, Ανδρέα, αλλά πότε επιστρέφει η κυρία Καραγιάννη? Και σου απάντησα και σου είπα ότι από Δευτέρα θα είναι κανονικά στην ώρα της και τα λοιπά, και ήταν εμφανές ότι έλειπε με άδεια. Γιατί πέρασες εσύ τόσο μεγάλο δράμα, μη γνωρίζοντας πού είναι, αν θα γυρίσει και τα λοιπά? Που θυμίζει λίγο κάτι ποδοσφαιριστές που το έχουν κάνει μόδα πια. βρίσκει λίγο στον ώμο του άλλου και πέφτει κάτω και χτυπιέται και λέει σκοτώθηκα, δεν μπορώ και τα λοιπά. Πάντως, όχι να λες ότι ρωτούσες εδώ και δεν σου λέγαμε. Δηλαδή το να πεις στην κυρία Καραγιάννη ότι μου λείψατε, πεθαίνω χωρίς σας, όλα δεκτά. Αλλά όχι ότι εμείς δεν ενημερώναμε τους ανθρώπους, γιατί ρώτησαν κι άλλοι οι ακροατές και ακροάτριες για την απουσία της Έλενας. Και όπως όχι μόνο είχα καθήκον, δηλαδή ήταν χαρά μου να πω ότι θα επιστρέψει και θα είναι στην ωραία της ώρα κτλ. Έτσι, να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Θα το έβλεπε και η Έλενα, ξέρει βέβαια. Θα λέει, ορίστε, δεν λέγανε που είμαι και τι κάνω. Καθόντουσαν εδώ οι φίλοι μου και υποφέρανε. Τι λέει ο Σπύρος. 6 μαχητικά και σύστημα εράμινα στα κατεχόμενα από την Τουρκία. Σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίους. Εδώ συμφωνούμε απολύτως, Σπύρο. Με ευθύνη Μητσοτάκη. Κάτσε ρε εσύ, Σπύρο. Δηλαδή, άμα ήμουν εγώ πρωθυπουργός ή εσύ, τι θα κάναμε. Θα πηγαίναμε και θα τους πετάγαμε πέτρες στα τουρκικά F-16. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο το ζήτημα με το κυπριακό από το να. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει πολλές ευθύνες ο κύριος Μητσοτάκης για πάρα πολλά θέματα. Και γενικά για δεν ξέρω κάποιους άλλους. Αλλά όχι τώρα ότι τα έβαλαν αυτά οι Τούρκοι με ευθύνη Μητσοτάκη. Δηλαδή να έχουμε και ένα μέτρο των πραγμάτων. Καλό ανοιξιάτικο απόγευμα, εύχεται η Μάρθα από τη Λάρισα. Πολύ χαίρομαι και ευχαριστούμε. Και επίσης και Γιάννης. Γεννιέται ο Τζον Κέιλ των Velvet Underground σαν σήμερα το 42, αυτό το προλάβαμε. Οι Clash για πρώτη και μοναδική φορά, λέει, βρέθηκαν στο νούμερο 1 των charts της Μεγάλης Βρετανίας με το Should I Stay or Should I Go. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Ο Μιχάλης, καλησπέρα Ανδρέα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Θα έχουμε εμπλοκή στην Κύπρο νομίζω. Εγώ δεν το νομίζω Μιχάλη μου, να σου πω την αμαρτία μου. Δεν το βλέπω, είναι καλό που παίρνουμε τα μέτρα μας και που το αξιοποιούμε αυτό όπως το αξιοποιούμε και έχουμε το Γάλλο πρόεδρο να λέει ότι όποιος επιτεθεί στην Κύπρο είναι σαν να επιτίθεται σε εμάς. Πολύ καλό και επιτυχία το θεωρώ, αλλά για εμπλοκή εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω. Ο Κώστας, τον Μπάρον Τραμπ να τον βάλουν να κάνει το ραντάρ αφού είναι, λέει, τόσο ψηλός, ή ακόμα καλύτερα το δίδυμο πύργο μαζί με τον πατέρα του. Κώστα, Κώστα, μην είσαι πειραχτήρι. Ποιος είναι ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούσνερ, θέλει να χτίσει ξενοδοχεία στην Αλβανία, όχι ο γιος του. Ναι, μα το είπε ο Δημήτρης Φαναριώτης, είπα εγώ για γιο και μου είπε όχι ο Κούσνερ. Οι περιουσίες της ελληνικής μειονότητας δεν έχουν όμως καμία σχέση. Τα ξενοδοχεία θα αναγερθούν στην Ίσο Σάσονα που είναι ακατοίκητη, γιατί στο παρελθόν ήταν στρατιωτική βάση. Αυτό είναι καλό νέο, αγαπητέ Αλμύρ, βάζετε ένα ονοματάκι να το έχω εύκαιρο. Ποια, τι λέει ο Ιωάννης, ποια ευρωπαϊκή χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατεχόμενη και όλοι μουγκά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και να έρχεται ο Τάσος Επιτρόπου με τον αέρα της κορυφής, με χάλκινο στο παγκόσμιο, με παραλίγο να περάσει το 6-20, να μας ενημερώνει εδώ, να ευχαριστιόμαστε. Γεια σου Τάσο.
Καλώς ήρθες. Για χαρά, καλή εβδομάδα σε όλους.
Έχω να σου πω ένα ωραίο από το σαν σήμερα.
Για πες το.
Το ξέρω σου αρέσουν αυτά. Είναι 1971. Ναι. Είναι 9 του μήνα, 9 Μαρτίου. Είναι 9 το βράδυ.
Σωστό.
Είναι 9 λεπτά πριν να λήξει ο αγώνας.
Σωστά.
Και το νούμερο 9 του Παναθηναϊκού, ο περίφημος Αντώνης Αντωνιάδης, πετυχαίνει το 1ο γκολ του στα κύπελα Ευρώπης. Ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση Everton Παναθηναϊκού. Σωστό.
9 λεπτά πριν από τη λήξη
ναι,
της
αναμέτρησης. Ναι, 9 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, το νούμερο 9 στις 9 του μηνός,
το
στις 9
του
το βράδυ, καταπληκτικό. Ναι. Τα 5 εννιάρια του Αντώνη Αντωνιάδη, του μεγάλου. Του καταπληκτικού αυτού, σεντερφό. Δηλαδή, αυτό ήταν ο άνθρωπος, το κεφάλι του χτύπαγε την μπάλα σαν πόδι. Όταν έκανε κεφαλιά, ναι, πραγματικά,
σαν
δεν προλάβαινες να δεις τίποτα. Και μάλλον μπορεί μερικοί τερματοφύλακες να έκαναν και στην άκρη, μην τους πάρει και τους αφήσει.
Και μιας και πιάσατε και την ιστορία, να πούμε για τον Αντώνη Αντωνιάδη που ήρθε από την Ξάνθη στο Παναθηναϊκό. Έκανε 6 μήνες μπαλέτο για να βελτιώσει την τεχνική του
και την ισορροπία του, γιατί δεν ήταν τόσο ξέτο αυτό, αλλά είχε το μεγάλο στρατηγό το Δωμάζο, που του λέει Αντώνη πήγαινε εκεί και θα σου έρθει μπάλα σε στημένη, μην ανησυχείς, δεν χρειαστεί να κάνεις κάτι, ρίξε σίτη
και δύο.
Απίθανε. Και μια που είπαμε για δύο μεγάλα ονόματα του Παναθηναϊκού, βέβαια Δωμάζος έπαιξε και στην ΑΕΚΑΡΑ και πολύ χάρηκα όταν είχε έρθει, ο Παναθηναϊκός πολύ βελτιωμένος αρχίζει και γίνεται ομάδα του Μπενίτεθ. Μπήκε βέβαια και στην τετράδα πια, οπότε στα play-off θα έχουμε όλο ντέρμπι και πρέπει να το επισημάνουμε. Έχει βελτιώσει πολύ και τον τρόπο που παίζει, αλλά και τη συνοχή του. Αυτό νομίζω ήταν λίγο που του έλειπε.
Και έδωσε και ένα άλλο αέρα και στα play-offs τώρα, έτσι. Όπου
ναι, βέβαια. Θα είναι πιο ζόρικα τώρα τα πράγματα. Θα περνάμε ωραία.
Και ο ρόλος του ρυθμιστή.
Αλλά εντωμεταξύ έχουμε δύο παιχνίδια μέχρι να πάμε στα play-off. Έχει και πριν γίνουν αυτά τα δύο παιχνίδια, έχει μείνει καμιά ομάδα στην κορυφή μόνη ή είναι πάλι που ήταν όλοι μαζί? Πώς είναι?
Η ΑΕΚ κέρδισε στο τέρμπι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0, κερδισμένη η ΑΕΚ. Οπότε
η οποία είχε κερδίσει, άρα είναι μπροστά τώρα η ΑΕΚ.
Ναι.
Δύο βαθμούς.
Με δύο ολόκληρους βαθμούς, 56-54 του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Στους 45 έφτασε ο Παναθηναϊκός και ο Λεβαδιακός στην πέμπτη θέση με 39, για να μην πούμε τώρα όλο όλη τη βαθμολογία. Επί της ουσίας όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αγώνα, το τελευταίο της 24ης αγωνιστικής, 42ο λεπτό, Πανετολικός Κηφισιά, 1-1, αλλά είναι τόσο εορταστική ατμόσφαιρα, γιατί συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής ο Πανετολικός, μια πραγματική φιέστα γίνεται
σωστό,
εκεί.
Σωστό.
Πέρα από το αγωνιστικό δηλαδή, πραγματικά.
Να το έστειλε η Αυγή τώρα που μιλάμε. 100 χρόνια Πανετολικός, χρόνια πολλά Αγρίνιο.
Έτσι.
Μάλιστα.
Είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Μια ιδιαίτερη μέρα και για την Καλαμάτα, η χθεσινή, ειδικά και η προχθεσινή, ήταν όνειρο για τους Καλαματιανούς, καθώς έπειτα από 26 χρόνια θα αγωνιστούν πάλι στη Super League.
Μαύρη θύελλα. Στον Πανιόνιο έχουν προβλήματα όμως, γιατί ενώ είχαν κερδίσει μέσα στην Καλαμάτα, η διοίκηση λέει πολύ περίεργη συμπεριφορά μας μετά, ναι. Και νομίζω απέλυσαν και τον προπονητή και τα λοιπά.
Σωστά. Περμιτζάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός κόμμας.
Ναι.
Λοιπόν, είπες για τα 6-20 του Καραλή, να το πούμε για
κάτι
αυτό.
Κάτι χιλιοστά δεν πέρασε. Κάτι χιλιοστά ήταν.
Σαν να φύσαγε αέρα, σαν να... Ξέρεις, πρέπει να κάνεις πολλές αποτυχίες για να κάνεις τη μεγάλη επιτυχία. Και το λέω αυτό διότι, εντάξει, δεν κοιμάζει.
Όχι πάντως το ύψος, το όχι. Το εγώ στο 6-17 τον είδα ότι πέρασε πολύ πάνω.
Όπως είπε και ο ίδιος ο Καραλής, όλη η δουλειά είναι στο νέο κοντάρι. Είναι πιο μεγάλο το κοντάρι και πρέπει να μάθεις την προπόνηση να...
Θα μάθει αυτός, δεν το φοβάμαι.
Να το δαμάσεις, να το πω έτσι, το κοντάρι, ώστε να μπορείς να κάνεις αυτά που κάνει και ο Ντουμπλάνης ή τουλάχιστον να προσπαθήσεις να κάνεις αυτά που κάνει και ο Ντουμπλάνης. Δύο φορές επιχείρησε στο 6-20, στο Ρουέν, ο Καραλής δεν τα κατάφερε, αλλά έδειξε, όπως πολύ σωστά είπες, ότι το μάλλον
όχι,
το έχει.
Το όχι το ύψος. Όχι μάλλον. Εγώ που πάντα είμαι μπορεί και να είμαι απολύτως σχετικό, εδώ είμαι απόλυτος. Το όχι. Απλώς θα περιμένουμε την ημέρα για να πούμε άτε, το έκανε και αυτό, πάμε παραπάνω.
Και για να κλείσουμε, αφού κοντεύει και το ημίχρονο εκεί 1-1 στο Αγρίνιο, να πω μόνο ότι η είδηση του Σαββατοκυριακού, να το πω έτσι, ήταν εκτός όλων των άλλων και εκτός φυσικά του Πετρούνια,
το
οποίο έχει κατατίσει μια ρουτίνα.
Ναι, όταν πάρει
Αργυρό,
στεναχωριέσαι. Λες μωρέ, εντάξει το παιδί, δεν πήγε σε παγκόσμιο έτσι, όχι κανένα Αργυρό. Λες, εντάξει μωρέ, ήταν λίγο κουρασμένο.
Σωστά. Πάντως η είδηση μεγάλη ήταν η νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ 76-74. Έπειτα από 21 χρόνια νίκησε ο Ηρακλή στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο αυτό, αλλά γύρισε και από 21 πόντους, σαν συνδυασμό 21 χρόνια.
Άρα, Τάσο μου, η Ρακλάρα που λένε και οι οπαδοί του, ανεβαίνει πρώτη εθνική στο ποδόσφαιρο, κερδίζει ποιον, τον Παναθηναϊκό, που είναι μεγάλο, τεράστια ομάδα στο μπάσκετ.
Και την παραμονή του, έτσι. Ναι. Καθάρισε και την παραμονή του με αυτή τη νίκη.
Και τώρα η ΑΕΚ στο μπάσκετ ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό, από ό,τι έμαθα.
Και παίζουν, το Σαββατοκύριακο παίζουν μαζί, έτσι, για την δεύτερη θέση.
Να πάρουμε τον Ηρακλή να τον ρωτήσουμε το κόλπο. Εντάξει.
Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Σε ευχαριστούμε.
Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
Ναι, αγαπητέ Αλμύρ, δεν είπα εγώ, αλλά επειδή στο προφίλ καμιά φορά έχει ονόματα που μπορεί να είναι κάποιος ή κάποια να γράφει στο προφίλ κάποιου γνωστού, γιατί δεν έχει οτιδήποτε, ζητάω στο μήνυμα, όταν τελειώνετε το μήνυμα που γράφετε στο Viber, να βάζετε και το μικρό σας όνομα. Γιατί μου έγραψε ο Αλμύρ. Μα Αλμύρ με λένε, κύριε Παπασταμά. Εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά το, όταν το βάζεις μαζί με το μήνυμα, το κάνουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες. Σιγουρεύομαι κι εγώ ότι δεν χρησιμοποιώ λάθος όνομα. Ήταν τέτοια μέρα το 1987, 9 Μαρτίου. Κυκλοφόρησε το 5ο στούντιο άλμπουμ των U2. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν The Joshua Tree. Εντάξει, πήγε πάρα πολύ καλά. Μεγάλες επιτυχίες, διάφορα τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό το υπέροχο «Μαζί ή χωρίς εσένα». Μάλλον χωρίς ερωτηματικό. «Μαζί ή χωρίς εσένα». «Με εσένα ή χωρίς εσένα». Αποδώστε το όπως θέλετε. Αυτοί το είπαν «With or without you». With or without you. Δεν το χάρηκα το μήνυμά σου, Αλέξανδρε, πρέπει να ομολογήσω. Και όχι, όταν απαντώ κάτι συγκεκριμένο, είμαι σαφής και περιεκτικός. Τι μας έγραψε ο Κωνσταντίνος, όποιος θέλει να βλέπει πολλά F16... τον καλό να μετακομίσει στο παραμεθόριο νησί μου να τα χορτάσει. Λοιπόν, να ξανα... μάλλον να πω κάτι που γράψαμε και στη σχετική ανάρτησή μας στο Facebook, γιατί χθες, 8 Μαρτίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Κάτι που το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, μπορεί ως... πώς να το πω, θεσμός να είναι η 8η Μαρτίου, αλλά αυτό έχει και ένα κίνδυνο. Δηλαδή δεν μπορεί η μέρα της γυναίκας να είναι η 8η Μαρτίου και στις 9, στις 10, στις 11, στις 12, τι θα κάνουμε, το ξεχάσουμε. Το Σάββατο είχε 7 ο Μάρτης, την Παρασκευή είχε 6. Την Παρασκευή λοιπόν, όλο συμπτωματικός, για τις μεταμορφώσεις ενός αστρικού υπεργίγαντα είχαμε καλεσμένη την κυρία Άλκη Στυμπονάνου, τη Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ήταν 6 Μαρτίου. Στην ουσία παρουσιάσαμε μια γυναίκα που διαπρέπει στο χώρο της, και μάλιστα η αστροφυσική, γιατί έχουν σπάσει αυτά τα παλιά στερεότυπα. Εντάξει, καλά είναι τα κορίτσια, μπορεί να είναι έξυπνα, αλλά εκεί με τα μαθηματικά κτλ. Όταν κάποιες γυναίκες βρίσκονται στην κορυφή σε επίπεδο αστροφυσικής, αυτά τα παλιά ωραία στερεότυπα έχουν πάει, ξέρετε, τα έχει φάει μαρμάγκα και καλώς έχει κάνει δηλαδή. Όλο συμπτωματικός λοιπόν σήμερα, που θέλουμε εμείς να θυμίσουμε ότι και σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας και αύριο είναι η μέρα της γυναίκας και παραμεθαύριο και όλες τις μέρες του χρόνου, είπαμε να γνωρίσουμε μια γυναίκα, μια κοπέλα. Εμένα μου αρέσει τις γυναίκες να τις θεωρώ για όλη τους τη ζωή κορίτσια, όπως και τους άνδρες να τους θεωρώ αγόρια, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο πυρήνας του χαρακτήρα, της ύπαρξής μας. Απλώς μετά ντυνόμαστε, ξέρετε, με τα πιο μεγαλίστικα και γινόμαστε, ξέρω εγώ, κύριος, κυρία και όλα τα σχετικά. Πάντως μια... ελπίδα να το πω, ναι, ένα άστρο της επιστήμης που μπορεί να φωτίσει τον ουρανό, όχι πριν που λέγαμε για πολέμους και λέγαμε τον ουρανό τον φωτίζουν τα αντιεροπορικά και τα ντρόουν, συνάντησα διαβάζοντας ένα άρθρο της συναδέλφου της Κατερίνας Μιλωνά και έμαθα λοιπόν για την Μυρτώ Φαλαλάκη, που ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα σε επίπεδο διδακτορικού, φαντάζομαι. Δηλαδή όταν ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια, όχι φοιτήτρια γιατί έχει πάρει τώρα το πτυχίο της, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, προσπαθεί να βρει, ξέρετε, κάποιο καλό πανεπιστήμιο, αν μπορέσει να πάρει και μια υποτροφία, γιατί κάποια επιστημονικά αντικείμενα δεν είναι και τόσο εύκολο να τα καλλιεργείς αν δεν έχεις και τη σχετική υποστήριξη. Και διάβασα λοιπόν ότι η κυρία Μυρτώ Φαλαλάκη, που είναι 23 και έχει πολλές διακρίσεις και βραβεία ήδη στο ενεργητικό της, δοκιμάζει μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια και ήθελα να μάθουμε αν έχει την τύχη να ανταποκριθεί κανένα από αυτά, να πάρει την πολυπόθητη υποτροφία και να μιλήσουμε και για αστροφυσική και για όνειρα και πώς μπορεί ένα τόσο σημαντικό κορίτσι να είναι και πολύ καλό υπόδειγμα και για τους νέους και τις νέες, αλλά και για μας τους μεγαλύτερους, για να κυνηγάμε τα όνειρά μας, ακόμη και αν έχουμε μεγαλώσει αρκετά. Η κυρία Φαλαλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Γεια σας, ευχαριστώ που με φιλοξενείτε.
Τι χαρά μας είναι. Μας αρέσει, ξέρετε, να μαθαίνουμε τα ωραία μυαλά, εμάς μας συγκινούν. Πρέπει να ομολογήσω.
Οπότε,
δεν τους συγκινούν όλους, μην το λέτε, εσείς έχετε ωραία θέαση του κόσμου, αλλά όσο περισσότερα γνωρίζουμε, νομίζω τόσο καλύτερο είναι για μας. Και είπαμε να γνωριστούμε και με εσάς, και αφού είχα την καλοσύνη να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση, πώς θα έχετε πάει με τις αιτήσεις για υποτροφία που έχετε κάνει? Βλέπω μερικά πολύ μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια.
Σωστά. Αυτό το όλη η πορεία των αιτήσεων για Αμερική και Ευρώπη που έκανα, αν μου το έλεγε κάποιος πιο πριν ότι πήγε τόσο καλά, δεν θα το πίστευα ποτέ. Ναι, λοιπόν, έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, ειδικά στο χώρο της αστροφυσικής. Με δέχτηκε με υποτροφία το Harvard, το Berkeley στην Καλιφόρνια.
Το Berkeley, τι αλίμονοτα, ναι. Με υποτροφία όμως, που σημαίνει ότι είναι όλα καλυμμένα, δεν είναι εντάξει έλα να σπουδάσεις, είναι ότι σε στηρίζουμε για να σπουδάσεις, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ουσιαστικά το διδακτορικό δεν είναι, ειδικά στο εξωτερικό δεν αντιμετωπίζεται, και εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει αρχίσει και αλλάζει το πράγμα, αλλά φόρμουλα είναι μια δουλειά, οπότε σε αντιμετωπίζουν όλοι σαν με κάποια έννοια σαν εργαζόμενο, σαν το μετέχνη φοιτητή προς εργαζόμενο, που θα πηγαίνει στην αγορά εργασίας και θα είσαι ένας ανεξάρτητος ερευνητής. Οπότε δεν νοείται να σε δεχτούν τέτοια πανεπιστήμια χωρίς υποτροφία, για επίπεδο διδακτορικού μιλάμε, για επίπεδο προπτυχιακού είναι διαφορετικό, ναι. Μπορεί να σε δεχτούν χωρίς υποτροφία.
Που σημαίνει ότι άμα σε δεχτούν με υποτροφία περιμένουν και πολλά από σένα. Δεν το κάνουν έτσι για απλά από καλοσύνη. Τι καλό κορίτσι που είναι η Μυρτώ, φέρ την εδώ, παιδί μου, να κάνει. Σημαίνει ότι κάτι περιμένουν. Έχουν κάνει μια προεκτίμηση.
Ακριβώς. Επενδύουν στους φοιτητές σε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα πανεπιστήμια. Δίνονται πολλά λεφτά σε αυτούς. Επενδύουν και πολύ χρόνο πολύ σημαντικοί άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα και διδάσκουν και κάνουν πρωτίστως έρευνα. Αυτή είναι η πρώτη τους δουλειά, θεωρώ.
Εσείς ήδη πάντως έχετε σχέσεις με το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα έλεγα ότι εδώ μεγάλωσα. Άρχισα σαν φοιτήτρια προφανώς. Σπούδασα φυσική στην Κρήτη και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου εδώ πέρα. Και από πω αρκετά νωρίς, επειδή ενδιαφερόμουν για αστροφυσική και το ήξερα νωρίς αυτό, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να έρθει κανείς στην Ελλάδα να κάνει αστροφυσική.
Στην Κρήτη?
Ναι, στην Κρήτη είναι νομίζω το κέντρο αστροφυσικής της Ελλάδας, θα έλεγα. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί ήρθα και από μακριά, είμαι από την Κομωτινή εγώ.
Σωστά. Αν και επειδή το επίθετό σας μπορεί να μπερδέψει κάποιον και να πει ακριτικά είναι στην Κρήτη σπούδασε, αλλά μένατε στην Ξάνθη, δεν ζούσατε στην Κρήτη.
Ναι, στην Κομωτινή μεγάλωσα, γεννήθηκα, έζησα τα πάντα εκεί. Και έκανα αρκετή προεργασία πριν πάω οπουδήποτε. Ήξερα ότι θέλω να σπουδάσω φυσική και να κάνω αστροφυσική. Οπότε και είχα την επιλογή να πάω σε όποιο τμήμα φυσικής ήθελα.
Ναι.
Οπότε μετά από σκέψη κατέληξα στο Ηράκλειο. Και είμαι πολύ γνώμη που το έκανα. Γιατί ήταν εν τέλει η σωστή επιλογή.
Και έχετε πάρει νομίζω και το βραβείο Γιώργος Γραμματικάκης. Έτσι δεν είναι? Το 23, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σωστά.
Έχετε πολλές διακρίσεις. Εγώ αυτό είδα. Δηλαδή, Εντάξει, το απολυτήριό σας δεν ήταν πολύ καλό, ήταν 19 και 8, δεν ήταν 20. Ω, γιατί γελάτε. Αυτά τα δύο δέκατα, αλλά μετά ανεβήκατε από ό,τι βλέπω. Φαίνεται πάντως ότι έχετε ένα όνειρο, κάτι αγαπάτε. Αυτό που αγαπάτε είναι δύσκολο. Εντάξει, αλήθεια είναι δεν μπορούμε όλοι μας. Αλλά έχετε πάρει αυτή την κατεύθυνση. Φυσικό βέβαια σπουδάσατε. Το ξέρατε από νωρίς ότι θα κινηθείτε προς την αστροφυσική?
Αν εννοείται πριν μπω στο φυσικό, ναι. Νομίζω ότι ο λόγος που ήθελα να κάνω φυσική είναι λόγω της αστροφυσικής. Δηλαδή, άρχισε με μια απλή ενασχόληση με ένα πολύ ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο που είχα σπίτι. Mm-hmm. Και πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί YouTubers που εκλέγουν την επιστήμη σε διάφορους τομείς, αλλά νομίζω ότι η αστροφυσική είναι πιο trendy.
Ναι, ναι, έχει αυτή τη γοητεία, ναι, σωστά. Κοιτάω τα άστρα, ένα παιδί μετράει, δεν τα μετράει τώρα τα άστρα, θα αρχίσει να τα αναλύεται κιόλας, σιγά σιγά φαντάζομαι.
Ναι, οπότε έτσι άρχισε με μια τέτοια αγάπη. Πιο παλιά έλεγα ότι, δηλαδή άρχισε σιγά σιγά να το επισηγάζομαι στο κεφάλι μου, που να λέω, οκ, okay, φαντάζομαι το κάνεις και εσύ αυτό και να μπορείς να το γνωρίσεις αυτό, να βρεις δικά σου πράγματα, μου φαίνονταν πολύ wow. Mm-hmm. Και σιγά σιγά το βάζει μικρούς στόχους.
Μια ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω πιο πολύ, γιατί τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής. Αλλιώς θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι ωραίο να ακούς αυτό που λέμε τα ωραία μυαλά, τους ωραίους ανθρώπους. Αν τα πάτε εκεί πολύ καλά και εκπλαγούν όλοι και τους αρρώσετε, θα γυρίσετε στην Ελλάδα?
Ναι, θα μου άρεσε πάρα πολύ να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Βέβαια, πριν ζήσεις το έξω, μπορείς να λες πολλά πράγματα,
ναι,
θα έλεγα.
Σωστά.
Ωστόσο, οι καθηγητές που έχουμε εδώ πέρα στην Κρήτη, και σαν να τη μετέσεις στην Ελλάδα, εσύ, αλλά σίγουρα το ξέρω, γιατί ειδικά με τους αστροφυσικούς του τμήματος έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Οι περισσότεροι ήταν έτσι επιστήμονες που θα μπορούσαν να έχουν κάνει την καριέρα τους εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό. Mm-hmm. Όπως π.χ. ο κ. Στάση και η κ. Παυλίδου που με επέλεξαν εμένα αυτά τα χρόνια.
Αλλά έρχονται
και
εδώ.
Και θέλησαν να έρθουν εδώ πέρα ακριβώς. Γιατί έχουν όρμα ότι αυτό ακριβώς ότι προσέφερε η χώρα σε αυτούς. Και θέλουν να βοηθήσουν παιδιά σαν εμένα ουσιαστικά που είχαν mm-hmm. ένα τέτοιο όνειρο και θα ήταν. Στο στάνταρ δημόσιο, νομίζω θα ήταν τελείως αδιανόητο όνειρο αυτό που είχα εγώ και αυτά που κατάφερα. Και μόνο με τη δικιά τους καθοδήγηση νομίζω ότι ήταν εύκολο αυτό να γίνει.
Κυρία Φαλαλάκη, Μυρτώ Φαλαλάκη, σας ευχαριστούμε. Χαίρομαι που σας γνωρίσαμε έστω και τόσο σύντομα. Και θα περιμένουμε νέα σας αν έχετε τίποτα κατορθώματα εκεί. Τώρα που σας ξέρουμε να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τύχη. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάκας, εντάξει, για να μην πω λάθος ονόματα. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Έλα βρε Αλέξανδρε, και εγώ πλάκα σου έκανα. Κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό το μήνυμά σου. Αλλά λέω κάτι να το πω σοβαρά, για να γελάσουμε και οι δύο. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σας.
Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει.